Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Da li penzioni fond funkcioniše kao protočni bojler? Ko treba da bude njegov vlasnik? Da li i kako PIO fond može da postane održiv u budućnosti? Odgovore ćemo potražiti od savjetnika za razvoj i investicije Mahmuta Bušatlije. Ovog jutra ćemo odškrinuti vrata jednog centra za starije u Beogradu i od Marine Bajić čuti zašto se penzioneri najradije druže baš u tim dnevnim klubovima. Minuta za zdravlje posvetit ćemo reumatskim bolestima. O simptomima, dijagnozi i terapiji saznaćemo više od profesora doktora Predraga Ostojića iz Instituta za reumatologiju u Beogradu. Predstavit ćemo i roman Crusoe, nemačkog pisca Luca Zajlera, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme crnogorske i srpske kneginje Zorke Ljubice Petrović-Karađorđević. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, danas govorimo o održivosti PIO kase i o tome da li penzioni fond funkcioniše kao protočni bojler. Ko treba da bude njegov vlasnik i šta će biti sa banjskim lečilištima u Srbiji? Odgovore smo potražili od savjetnika za razvoj i investicije Mahmuta Bušatlije.
To znači neodrživost praktično. Ako vi imate 1,1 radnik da privređuje, pod uslovom da svi privređuju stvarno, a sa druge strane imate jednog penzionera, onda je to neodrživ jedan sistem koji je zasnovan u stvari na javnim financijama gdje ne bi trebao da bude zasnovan. jer ovi sadašnji penzioneri, oni su svoj radni vijek potrošili, ne bili izdržavali onu državu jeli, kad su radili, i ne bili izdržavali penzionere. Nije se postavljalo pitanje njihove penzije, niko im nije oduzimao penziju. Dakle, taj sistem je jedan neodrživi sistem. Što se tiče tog protočnog bojlera, to je pežurativan pristup, ali je manje više istinit. Taj sistem se zove PSGO, dakle, plaćaš ono što dolazi. I to je pretežan sistem u Europi, u najrazvijenijim zemljama, ali uvijek država mora jedan dio da snosi tih troškova, to je takozvana državna garancija, dakle kad PIO fond ne može da prihoduje dovoljno, onda država, a konto onih para koje je koristila, a ranije po toj osnovi dobila, ona to mora nadoknaditi.
Kazali ste da o visini penzije, odnosno o budućim penzijama, treba da brinu oni koji trenutno rade, a kada odemo u penziju, onda će biti kasno.
Da.
Da li to znači da ovi koji su sada radno aktivni moraju zaista da ozbiljno razmišljaju o budućim penzijama i da li te penzije mogu biti dovedene u pitanje?
One su već sada dovedene u pitanje. Evo, samo da se podsjetimo da u sljedećoj godini se predviđa 1,7% da rasta penzije, ali se predviđa i 2,5% rasta inflacije. Dakle, penzija će iduće godine, bez obzira koliko će porasti nominalno, njena vrijednost će pasti.
Ko zapravo treba da bude vlasnik PIO fonda?
Apsolutno je to privatno vlasništvo. Dakle, doprinosi koje vama plaća poslodavac, to je ono što ste vi zaradili, i to je vaša štednja diktirana državnim odlukama. Dakle, to je taj jedan sistem obaveznog penzionog sistema gdje država određuje koliko mora da se izdvaja za taj penzioni fond, ali to su vaše pare. I penzioni fondovi se smatraju privatnom štednjom u svim organizovanim, naročito demokratskim zemljama, se smatraju privatnom štednjom. Dakle, meni je potpuno neshvatljivo da ljudi koji rade se ne staraju o tome kako će živjeti kad odu u penziju, i to se najbolje vidi po organizaciji naših sindikata. Jer u radničkim sindikatima, bar u vrhovima radničkih sindikata, imate ljude koji podržavaju državnu politiku, ne politiku zaposlenih, odnosno svojih članova, a opet članovi uopšte ne razmišljaju o tome da će jednog dana oni doći u situaciju da žive od penzije. Jedan od primarnih zadataka čitavog sindikalnog sklopa jeste da se vodi računa o penzijama.
PIO fond u Jugoslaviji jeste bio najveći investicioni fond i da je tu bila najveća akumulacija. Kako možemo da se možda vratimo unazad, da napravimo jednu retrospektivu kada je reč o našem PIO fondu, ili je to zaista sada već daleka prošlost?
Pa retrospektiva se može napraviti, jer to nije problem, dokumentacija postoji, rezultati se još vide, bez obzira koliko u posljednjih 25 godina svi iz ex-jugoslovenske države uništavaju sve ono što je u toku Jugoslavije stvoreno, još uvijek mi vidimo to što ne možete da uništite. To je najvećim dijelom finansirano iz penzijskog fonda. Nažalost, demografija se bitno promijenila, jer Jugoslavija nešto u ranom posljeratnom periodu imala jako dobru demografiju, što je karakteristika posljeratnog perioda, ali mi smo imali relativno dobru politiku koja nije direktno podržavala demografiju, ali nije ni ometala. Vi ste imali vrlo visoku zaposlenost, niko nije previše zarađivao, ali tako nekako smo, normalno smo živjeli od svega toga. Tako da, teško se vratiti na to.
Koliko zaposlenih u odnosu na broj penzionera je potrebno da bi fond mogao da bude rentabilan i da bi zaista funkcionisao onako kako vi ekonomisti to kažete?
Pa nije pitanje rentabiliteta, nego održivosti. Dakle, da bi se mogao održati jedan penzioni sistem po ovom sistemu koji mi imamo, PSGO, prije krize, dakle do 2008. godine, je bilo potrebno negdje oko 2,5 radnika, ona koji rade, koji doprinose, da bi sa druge strane mogao jedan penzioner imati penziju iznad granice socijalne održivosti te penzije, dakle više od 50% od prosječne plate. Nažalost, kriza je pokazala da je sad već potrebno 3 radnika za jednog penzionera, činjenicom i da se ta kriza je dovela do toga da je zaposlenost malo manja nego ranije i primanja su manja nego ranije, pa treba više ljudi da bi održalo taj sistem. To bi u našem slučaju značilo da na tih 1.700.000, koji je za dugi period je to minimum, jer mi starimo kao nacija i pa se može desiti da imamo i više penzionera od toga, mi bi morali imati preko 5 miliona zaposlenih. Nažalost, mi nemamo 5 miliona radno sposobnih ljudi, a nemamo ni mogućnosti u našoj privredi ovakva kakva je sada kreirana, odnosno ne zna se ni kakva treba da bude jer nemamo nikakve planove oko toga. Mi ne možemo računati da ćemo imati 5 miliona radnih mjesta koja mogu da izdržavaju toliko penzionera, a sigurno nećemo biti zemlja koja će biti zanimljiva za strane radnike da dolaze ovdje, pa da nam i oni to pomognu. Bez ozbiljne kapitalizacije PIO fonda i djelomičnog prevođenja u investicioni fond, jer penzioni fondovi su u tom kapitalističkom svijetu kojem mi nekako iz nekog razloga jako težimo, oni su investicioni fondovi, tako da bi i mi morali jedan dio te funkcije PIO fonda bi morao da bude investicioni.
Šta će biti sa banjama kao rehabilitacionim centrima? To je deo vlasništva PIO fonda. To su stvarali, zapravo stvarale vaše generacije, ovih penzionera koji su sada ta cifra od 1.700.000.
Ne samo moje generacije, nego i između dva svjetska rata su mnoge banje rađene, a nasljednike tih penzionih fondova mi još uvijek imamo. Recimo, bivši penzioni fond samostalnih djelatnosti bi trebao po osnovu restitucije nacionalne imovine da dobije jedan dio imovine nazad. Ja ne znam da li je to uopšte neko tražio iz sadašnjeg PIO fonda, a morao bi da vodi računa i o tome.
Čije su banje?
Banje su naše. Odnosno, banje su od onih koji su uplaćivali u penzioni fond i oni koji su korisnici, i oni koji rade i koji su u penziji sada. Predsjednik vlade je nedavno rekao da je oduševljen šta su Slovenci uradili sa svojim banjama i da bi volio da se to desi i ovdje. Ja iskreno da vam kažem, nisam pobornik takve politike iz jednog prostog razloga što banje u Sloveniji više ne postoje. Tamo su spa centri, wellness centri, ali banje sa stanovišta medicine više ne postoje tamo. To su više zabavišta, izletišta, turistički pogoni, ali nisu rehabilitacioni pogoni.
I najmanje služe zapravo onima kojima su bile namenjene.
Apsolutno ne služe njima, jer to je sada vrlo skupo za penzionere da ide u slovenačke banje, osim ako nema potrebu da se dobro provede.
Dobro, profesore, ima li nade za nas i za penzioni fond i uopšte za buduća primanja penzionera? Da li možemo ipak da rešimo dugoročno taj problem? Rekli ste 5 miliona zaposlenih, to bi bila neka cifra, ali je to u ovom trenutku nedostižno. Da li postoji možda još neko rešenje? Nemate čarobni štapić, ali možda neki pregovori, dogovori sa predstavnicima penzionera i države?
Pa znate kako, ja oduvijek zagovaram kapitalizaciju PIO fonda, dakle na taj način bi se olakšalo državi, odnosno javnim financijama, jer se ne bi toliko uzimalo iz budžeta. Postoji neki dogovori sa MMF-om, Svjetskom bankom, da to zahvatanje iz budžeta sa preko 30% za penzije da padne na nekih 14%, mislim. To može jedino kroz kapitalizaciju, dakle ne samo banje, nego sva ona imovina koja je stvarana u Jugoslaviji parama penzionog fonda bi morala da budu na neki način valorizovane i uključene u funkciju penzionog fonda, uz normalno profesionalno, ne političko upravljanje tim fondom. On bi u dobroj mjeri postao samostalan. Nikada ne bi mogao samo da živi od svoga rada, jer bi uvijek morao neku podršku države da ima, što je sasvim opravdano u činjenici da država i živi dobrim dijelom od penzionerskih para.
O penzionom fondu za doživjeti stotu govorio je savjetnik za razvoj i investicije Mahmut Bušatlija.
Moi certains soirs quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. chacun prenant son instrument, qu'il soit à cordes ou bien à vent, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, je rythme en frappant dans mes mains et chante Ibibnuliababnubaka. Quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance, le principal c'est que ça balance pour faire une jam. On perd en l'éclair d'un instant la notion du lieu et du temps, et l'on oublie ses embêtements pour faire une jam. C'est l'heure de l'improvisation, des chorus et des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie, mais au fond, que fait-on de mal en chantant Ibibnuliababnuba? Bras de chemise parce qu'on a chaud, on se donne à fond les yeux mi-clos, car plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam. Nos peines, nos joies, nos ivresses dans ces rythmes se reconnaissent. Il faut la foi de la jeunesse pour faire une jam. La batterie roule, la basse craque, le piano chante, les cuivres attaquent, de toutes parts les notes claquent pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts, et que l'on est pris 100% chante Ibibnuliababnuba, au petit jour sur le trottoir, des traits tirés, le teint blafard, comme un regret on se sépare en se disant rempli d'espoir, salut les gars, un de ces soirs pour faire une jeune.
Srbija jeste zemlja starih, ali oni poručuju da treće doba ne znači kraj. Samo u prestonom gradu klubove i dnevne centre koristi više od 6000 sugrađana. Pored toga što se u njima zabavljaju, tu uče, organizuju kurseve, a ponekad sklapaju i brakove. Koleginica Marina Bajić nedavno je posetila penzionerski klub u centru Beograda u Svetogorskoj ulici.
Kroz poluotvoren prozor Svetogorske 14 čuje se hit EKV-a Ovo je zemlja za nas. Izvodi ga bend kluba penzionera Zabranjeno starenje. Upoznajemo tri soprana, ali i tri glumice, tri drugarice, kako su rekle, tri gracije.
Ja sam Olga Brajić, ne krijem svoje godine, imam 71 godinu i ovde mi je mnogo lepo. Pevam u tri različita hora. A ovo sve smo tri iz dramske sekcije, čoveče.
I glumimo.
I glumimo.
Drugarica, ja sam Mirjana Svetković, isto imam 71 godinu kao i moja drugarica. Ovo mi je drugi dom, pravo da vam kažem, jer ja sama živim posle smrti supruga, imam dve ćerke udate, one imaju svoju porodicu, a ovde sam našla tako dobre prijatelje. Ja sam član dramske sekcije i onda lepo se družimo, putujemo, ovde smo zajedno, a i privatno se družimo. Stalno smo negde u pokretu, onda zajedno idemo u pozorište, onda organizujemo i ovde skupove zajedno, družimo se i tako.
Vi ste sve rekli.
Sve, fantastično.
A moram da pitam i drugaricu.
I treću kraticu. Ona ima još aktivnosti od mene.
Ja sam Zlata Popović. Znači, volim mnogo da pevam i uvek sam pevala i igrala. Imam društvo iz osnovne škole, imam društvo s fakulteta, imam iz prve firme, iz druge, ali sad kako sam ovde, družim se sa novim prijateljima, znači mogu se steći prijatelji i u nekim poznijim godinama i da to bude baš lepo druženje i zaista se družimo i van klubova.
Na predstave ih vodi bivši čovek marketinga u Narodnom pozorištu u Beogradu, a sada menadžer za igranke, Anđelko.
I kad odim ovde mi se družimo, pa nađemo neke devojke.
Imamo igranke.
Nađemo neke devojke, ima igranke na živo, na džuskanju, ono ovo.
Vi džuskate? Nego šta nego džuskamo? Da dođete vi na našu igranku, da vidite kako džuskanje.
Igranka se nekad završi i svadbenim zvonima. U ulozi svedoka, više puta, Vesna Vitezović, socijalni radnik u klubu za stare.
Prvo venčanje je održano na Čukarici 93. 4. godine. Znači, to je bio prvi bračni par koji se upoznao u klubu i venčali su se u klubu.
A da bi se postao član kluba za stare, nije dovoljno samo da napunite 65. Morate da prođete intervju i pokažete da ste spremni za druženje, kaže Vesna.
A potrebno je da ima taj impuls da postane deo jedne zajednice. Jer ako se pravi velika pauza između penzije i uključenja u društveni život, onda se dešava da ljudi nekako izgube one navike socijalne. I tu sada procenjuju da je potrebno raditi neku pripremu. Onda za te situacije ne odbijamo ih, nego ih upućujemo da radimo tu neku pripremu za uključenje.
I koliko ima tako, da kažem, otuđenih ili što ste izgubili te društvene navike?
Sad iz ovog iskustva mi imamo 24 kluba, tokom godine pojavi se oko 1000 novih zahteva i možemo da kažem, evo sad da vam kažem, nismo radili istraživanje, ali vidimo po tom ponašanju u tom nekom adaptacionom periodu koliko ljudima treba vremena da se uključe. Na osnovu toga možemo da kažemo 1/3 sigurno da im treba više vremena da prihvate novu sredinu, da u komunikaciju ulaze sa poverenjem.
Klubovi nisu samo druženje i zabava. U njima se i uči. Slikanje, kulinarenje, internet, najčešće korišćenje Skype-a, da bi se čulo sa decom koja su se iškolovala i otišla, kako kažu, trbuhom za kruhom u beli svet. "24 kluba nisu dovoljna, bit će još," obećava gradski sekretar za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.
Znači, mi smo ove godine otvorili klub na Rakovici, ta opština nikad nije imala svoj klub, klub na teritoriji opštine Zvezdara takođe nikad nije imala svoj klub, a do kraja godine ćemo otvoriti i klub na teritoriji opštine Barem. U 2017. godini ćemo nastaviti sa širenjem ove klubske mreže, jer to je ono što naši građani traže od nas i to je ono što mi možemo da uradimo kao jedna odgovorna gradska vlast, naravno u korak sa tim šta je to njima potrebno, a vi vidite koliko su oni srećni ovde, koliko su ovo mesto za njihovo druženje i šta oni naravno sve mogu da ovde i nešto novo nauče, a i naravno da podele svoje znanje i iskustva.
A da li će biti više i geronto domaćica? Trenutno ih je 700 na 2500 korisnika. To je pitanje za direktorku Gerontološkog centra Beograda Suzanu Mišić.
Vidite, to jeste usluga koja je jako tražena, vrlo je korisna i vrlo je značajna za seniore Beograda. Problem je vrlo jednostavan, potreban nam je veći broj zaposlenih. Uredba o zabrani zapošljavanja nas je vrlo dovela u nezgodnu situaciju jer ne može da se izađe potrebama korisnika onoliko koliko je to zaista realno. Gerontološki centar Beograd ima 750 gerontodomaćica. 750 gerontodomaćica ne mogu da pruže uslugu za veći broj od onog koje je limitiran. Svaka gerontodomaćica može da obiđe 3 korisnika dnevno i to je neki maksimum.
I pored teškoća, starenje ne znači da je kraj. Vaš reporter to zna, zato što su ga iz kluba ispratili rečenicom: "Dođite nam opet, vi mladi danas uopšte ne znate da se zabavljate."
Connu la guerre, pas connu la misère, tu n'as pas trop souffert, que je sache, pas battu par ton père, et choyé par ta mère, t'as pas vécu l'enfer, que je sache. varicelle. Ton enfance fut belle. Tu n'as pas de séquelles. Que je sache, que je sache, que je sache. Hormis ton labrador qui se nommait Médor, personne autour de toi n'est mort. Que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots, ce violon de l'automne qui toujours berce ton cœur d'une langueur monotone?
Oui, 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 oui,
oui. Orage au désespoir.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Chose folle, au-delà des paroles, que ma bouche doit taire, n'ayant que des mots de chair. Un oiseau s'est caché dans ta voix, et la porte qu'il garde pour nous deux s'en trouve quelquefois. La voiture, c'est le jardin secret où plus rien ne meurt jamais. Là, les soirs ont tous des lendemains à la portée de ma main. Quel pays magnifique sont là dans ta musique. Moi-même je demeure ébloui par leurs couleurs. Oh guitare magique, quand tu fais vibrer tous tes accords, un monde fantastique fait revivre ton cœur de bois mort.
Rubriku o zdravlju posvećujemo reumatskim zapaljenskim bolestima od kojih u Srbiji boluje oko 70.000 ljudi. S obzirom na to da nam populacija stari, u porastu je i broj bolesnika sa reumatskim tegobama. Profesor dr. Predrag Ostojić iz Instituta za reumatologiju u Beogradu tvrdi da se sa tim oboljenjima može živjeti dugo i kvalitetno ako se otkriju u ranoj fazi i na vreme počne sa pravom ciljanom terapijom.
Reumatske bolesti su veoma različite. Ljudi reumom nazivaju praktično sve vrste bolova u zglobovima, mišićima i kostima, ali postoje veliki broj različitih reumatskih oboljenja sa različitom težinom i prognozom. Najveći broj bolesnika boluje od takozvanih degenerativnih reumatskih bolesti. Degeneraciju na latinskom znači propadanje, dakle propadanje zglobova, što je jedan normalan proces tokom starenja. Naravno, postoje neki drugi faktori na koje mi možemo da utičemo, koji na neki način ubrzavaju propadanje zglobova, kao što je recimo prekomerna telesna težina zbog većeg opterećenja, dolazi do propadanja zglobova kolena i kukova, povrede, neka druga metabolička oboljenja svakako utiču na dalje i ubrzano propadanje tih zglobova. Ove vrste bolesti se vrlo lako prepoznaju i jednostavno leče i mogu da se leče još na nivou primarne zdravstvene zaštite. Ali ono što je najvažnije, to su oni najteži bolesnici koji imaju zapaljenje zglobova, odnosno artritise. I tu je veoma važno da se ti artritisi što pre prepoznaju kako bi se što pre započelo adekvatno lečenje. Jer ako zakasnimo u tom adekvatnom lečenju, onda ti artritisi dovode do ozbiljnih oštećenja zglobova, do deformiteta, ograničenja funkcijske sposobnosti i hendikepiranosti bolesnika.
Kako da prepoznamo te simptome, kome da se javimo i kakva terapija se uključuje kada je reč o tim zapaljenskim procesima?
Od artritisa mogu da obole praktično svi, od najmlađe dece pa praktično do najstarijih osoba. Prvi problem sa kojim se mi susrećemo je što mlađe osobe ne razmišljaju o tome da bi to mogla da bude neka ozbiljna reumatska bolest, kako ću ja u 20. ili 30. godini baš da imam reumu, a onda opet sa druge strane i starije osobe razmišljaju, pa dobro, požutela je krštenica, normalno me bole zglobovi, i onda sami pacijenti odlažu posetu lekaru. Znači, to je jedan od prvih problema gdje sam pacijent na neki način doprinosi kasnoj dijagnozi ove bolesti. Ono po čemu pacijent zaista treba da prepozna da možda ima artritis jesu bolovi u zglobovima koji su vrlo specifični u miru. Dakle, u drugoj polovini noći, nekada ih u oko 5 ili 6 ujutro zglobovi bude iz sna, znači zbog bolova, tada pacijent može da posmatra svoje zglobove koji ga bole i vidjet će da su ti zglobovi otečeni, otok je vrlo važan znak, znači samog zapaljenja zglobova, i onda kada pokušava da pokreće te zglobove, osjetit će da su ti zglobovi ukočeni, kao da su zarđali, kao da ne može da ih na neki način pokreće. Ako su recimo zahvaćeni zglobovi šaka, neće moći da formira pesnicu. I ono što je bitno, jeste da sada bolesniku treba najčešće više časova da razradi te zglobove da bi ta ukočenost popustila. To se razlikuje od ovih degenerativnih reumatskih bolesti, gdje zglobovi bole tek kada se bolesnik pokreće, pa mi kažemo znači na aktivnost, to su mehanički bolovi, uz jednu jutarnju ukočenost koja vrlo brzo prolazi. Znači ujutro kada se probudi, ta ukočenost već popušta nakon, da kažem, nekih prvih aktivnosti kao što je umivanje, odu da skuvaju kafu, doručku, i već nakon pola sata ta ukočenost popušta.
I ona nas zapravo dovede do zablude.
Jeste, znači tu je jedan od problema što su zapaljenske reumatske bolesti veoma retke. I zdravstvena prosvećenost našeg stanovništva kad su u pitanju reumatske tegobe je sasvim sigurno nedovoljna i tu može dosta da se radi na nekoj prevenciji.
Kada sve to prepoznamo i krenemo u proceduru terapije, kakva je terapija dostupna našim pacijentima i da li se mi razlikujemo u odnosu na svet?
U Srbiji mi imamo gotovo iste uslove za lečenje pacijenata sa artritisom kao što je bilo drugde u svetu. Koristimo zaista sve lekove, od glikokortikoida, antireumatika, metotreksata, pa do bioloških lekova. Ti biološki lekovi su najefikasniji lekovi u lečenju zapaljenskih reumatskih bolesti. Neki pacijenti nemaju potrebu da ih dobijaju, ostali lekovi im budu sasvim dovoljni, ali biološki lekovi su indikovani i primenjuju se kod pacijenata kod kojih prethodna terapija nije dala željene efekte. Problem kod tih bioloških lekova jeste dostupnost tih lekova, što znači da su veoma skupi. Godišnja terapija je negdje između 10 i 12.000 eura i naša zemlja nije dovoljno bogata da obezbedi, znači, tu terapiju za sve one pacijente kojima bi ona eventualno bila neophodna. Međutim, moram da kažem da zaista i struka, ali i ljudi iz fonda čine određene napore, te se iz godine u godinu sve veći broj bolesnika sa artritisima leči biološkom terapijom i danas imamo nešto više od 1000 bolesnika na biološkoj terapiji u Srbiji, a procene su da je, znači, neki minimum koji bi nam bio potreban negdje između 1500 i 2000, znači i ne stojimo tako loše.
Ima nade, jel'
tako? Ima nade.
O reumatskim bolestima govorio je profesor dr. Predrag Ostojić iz Instituta za reumatologiju u Beogradu.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold, lonely, lovely work of art? To tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die now. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa.
Nemački pisac Lutz Zeiler je za svoj prvi roman Crusoe pre 2 godine dobio nemačku književnu nagradu i epitete književne kritike da je to veličanstvena pripovest o različitim oblicima slobode. U 3. deceniji od pada Berlinskog zida u ovom romanu retroaktivno od autentičnih savremenika saznajemo šta su dobili, a šta izgubili stečenom slobodom. Roman Crusoe Luca Zajlera pojavio se i u srpskim knjižarama. Priredila Svetlana Mladenović.
Edgar je odlučio da nestane samo nekoliko meseci pre pada Berlinskog zida. Pošto ga je posle gubitka devojke napustio i mačak, sagoreo je svoje beleške za seminare književnosti, odvrnuo osigurače, ostavio ključ pod otiračem i krenuo vođen jednom starom kartom na ostrvo Hidenze. Jelena Kostić.
Ono je postalo značajno za nemačku kulturu, za nemačku umetnost već krajem 19. veka, kao, da kažemo, neka vrsta umetničke kolonije, odnosno kao mesta na koje su se rado povlačili mnogi značajni nemački umetnici. A onda je u doba istočne Nemačke ovo ostrvo pripalo istočnoj Nemačkoj i nekako se vremenom pretvorilo kao neku, da kažemo, enklavu kontrakulture ili alternativne kulture ili neko ostrvo bukvalno slobode.
Kao perač sudova na pustinjaku Edu poznaje Aleksandra Krusovića Krusoa i postaje deo Saveza posvećenih, Ivan Velisavljević.
Kada me pitate o čemu je to, ja bih rekao, to je roman o prijateljstvu, to su Robinson Crusoe i Petko. Zato se roman zove Crusoe, a ne Utopija na ostrvu Hidenze ili, ne znam, Propast DDR-a.
Ali to jeste i roman o kraju DDR-a, o beguncima iz njega koji su, pocenjujući rastojanje, hladnoću i more, pokušavali da otplivaju u neki, mislili su, bolji svet, a često su završavali kao brodolomnici na Hidenzeu ili kao mrtvi plen danskih ribara i broj u linijskom grobu anonimnih u Kopenhagenu, kao i Krusova sestra Sonja. Mrtvi čekaju da neko dođe po njih. Ed je ispunio obećanje i u epilogu podnio izveštaj o nestalima. Kruso nije autobiografski roman, ali su likovi preuzeti iz stvarnosti.
I sam Lutz Zeiler je bio perač sudova na ostrvu Hidenze, isto krajem 80-ih godina, tako da mnogo šta je sigurno vezano i za njegovu biografiju i za njegove lične doživlje.
Kruso se u stvarnom životu zove Aljoša Rompe.
To je bila jedna veoma značajna figura u alternativnoj kulturi istočno-nemačke, konkretno na punk sceni istočno-nemačke koja je bila razvijena, moćna, zanimljiva. Posredno, da kažem, ili nekako je bio u bendu koji je bio preteča Rammsteina, recimo. Ta punk scena, ta alternativna scena na ostrvu je istinita, postoje u istočno-nemačkom ostrvu, postoji lokal, postoji, dakle, praktično gotovo sve postoji, eventualno pod nekim drugim imenom.
Stvarni događaji probijaju kao vesti sa razdrndanog tranzistora marke Viola.
Naravno, mi sve vreme znamo šta je zapravo bilo u leto 89. u DDR-u, do oktobra, dakle, kad je smenjena Gagauška partije, i nije se, dakle, znalo šta će zapravo Sovjeti uraditi, iako je bilo jasno da je Gorbačov, da su glasnosti perestrojka već, kako bi rekao Uroš Đurić, ovaj slikar, prodali DDR.
1989. potresa i ostrvo. Održava ga esencija gastronomije i poezije, svojevrsni hidenzeovski azil od života potrošača koji žvaću i troše, automobile i kuće doživljavaju kao prirodni produžetak tela, a duša im je ogluvela od hi-fi-a ili isparila u nekoj Bošovoj peći. Samo lažne slike slobode imaju cenu, sama sloboda je neprocenjiva i sastoji se od dužnosti, ne od privilegija. Hidenze je svojevrsni radni logor, ali skrovište na kome se čovek vraća sebi. Niko ne mora da beži, da se utopi. Ostrvo je doživljaj koji im omogućava da prosvetljeni nastave život do dana kada sloboda u srcu prevaziđe neslobodu odnosa tog trenutka. Biće to žestoko lupanje, jedan jedini gromoglasni otkucaj srca kada bi svet još imao uši.
bila je prvo od 12 dece crnogorskog kneza i potonjeg kralja Nikole I. Petrovića. Za Petra I. Karađorđevića, kralja Srbije i kralja Srba, Hrvata i Slovenaca, udala se kada je imala 19 godina. Bila je majka kralju Aleksandru, tragično stradalom u Marseju. Junakinja naše istorijske radiočitanke, kneginja Zorka Ljubica Petrović Karađorđević. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Knez Nikola je priželjkivao sina, ali je kneginja Milena tog 23. decembra 1864. godine rodila ćerku Zorku. Kneže sekretar i dvorski pesnik Jovan Sundečić u slavu Zorkinog rođenja napisao je: Zdravo Zorko, prvi cvetu svojih svetlih roditelja. Rasti Zorko, krepka budi, razgranaj se i uzori. Zorku je na Svetog Savu 27. januara krstio srpski knez Mihajlo Obrenović, a na krštenju je dobila ime Ljubica. Svojim izrazito crnim očima i dostojanstvenim držanjem Zorka je najviše od sve dece podsjećala na kneza Nikolu. Znalo se da je njegova miljenica i veliki ponos, jer ju je otvoreno nazivao tatinim sinom. Majka Milena, ćerka vojvode Petra Vukotića, držala je do Zorkinog obrazovanja. Kada je imala 11 godina, Zorka je otputovala u Rusiju, u Sankt Peterburg, gde je školovanje nastavila na čuvenom institutu Smoljni. Bila je pametna i duhovita, vrlo energična i snažne volje. Posle 7 godina vratila se u Crnu Goru, gde se uključila u humanitarni rad i potvrdila svoj intelekt i obrazovanje. Sve to, a najviše želja da se Crna Gora i Srbija ujedine, došla je do izražaja njenom udajom za Petra Karađorđevića. Sreli su se u Parizu, gde je Zorka boravila sa majkom, kneginjom Milenom, koja je želela da svojim ćerkama u Francuskoj pronađe ugledne muževe. U tom trenutku, u gradu Svetlosti, zatekao se Petar, sin svrgnutog srpskog kneza Aleksandra. Ostalo je istorija. Zorka i Petar venčali su se u Cetinskom manastiru 30. jula 1883. godine. Kumim je bio ruski car, koga je zastupao grof Orlov Denisov, a stari svat vojvoda Miljan Vuković. Svadbeno veselje je organizovano u duhu tradicije, s bogatim ručkom, zdravicama, pevanjem i pucanjem. Novinari su izveštavali o slavlju nad slavljima, ali su i pesnici bili ushićeni. Đuro Petrović napisao je pesmu Ženitba knjaza Petra Karađorđevića sa kneginjicom Ljubicom Zorkom. Po povratku iz Pariza, gde su bili na svadbenom putovanju, bračni par Karađorđević se nastanio na Cetinju. Zorka i Petar izrodili su petoro dece: Jelenu, kasnije udatu za ruskog kneza Ivana Romanova, Milenu, Đorđa, Aleksandra, budućeg kralja Jugoslavije, ubijenog u Marseju, i Andriju. Zorka je umrla na porođaju sa Andrijom 16. marta 1890. godine. Na samrti je, kažu, izgovorila: Biće kraj, misleći na Petra i na Srbiju, što se dogodilo 1903. godine, posle majskog prevrata i ubistva Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin. Sve novine objavile su tužnu vest o Zorkinoj smrti. Pesma Razbole se zorna Zorka i dalje podsjeća na preranu smrt kneginje, koja je sahranjena kod manastira Svetog Petra na Cetinju. Njeni zemni ostaci su 1912. godine preneti u Srbiju i položeni u grobnicu u novoizgrađenoj crkvi na Oplencu, zadužbini njenog supruga kralja Petra I. Karađorđevića. Iako je kratko živela, kneginja Zorka je ostavila veliki trag u istoriji kao spona Srbije i Crne Gore i kao majka jugoslovenskog kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Po završetku Prvog svetskog rata, beogradske dame su osnovale humanitarno društvo Kneginja Zorka. U centru Beograda, prestonice Srbije, za kojom je toliko žudela, jedna ulica nosi njeno ime. Ulica Kneginje Zorke.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koju su realizovali ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam sve najbolje uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.